Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen får du 30% rabatt på et stort utvalg burgere, bøkerøkte sommergoteletter til 79,90 per kilo, 500 gram Civita-druer til 29,90, og 30% rabatt på et stort utvalg Toro bakemikser, både i butikk eller levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
Hei, og velkommen til Femihelse, en podcast om kvinnehelse fra A til Å.
Og jeg heter Helene.
Og jeg heter Sigrun.
Og vi har startet denne podcasten fordi vi mener at det bør snakkes mye mer om kvinnehelse.
Så la oss snakke. Hallo.
Hei, og velkommen til en ny episode av Femihelse.
Skikkelig gøy at du har lyst til å høre på denne. Enda en litt annerledes episode. For i dag skal vi ikke snakke om noen diagnoser, tror vi. Men hvem vet? Kanskje vi får en diagnose?
Ja, det kan være.
Ordblindhet, kanskje?
Ja,
typer det. Jeg har jo litt det for tiden. Ja. Denne ammehjernen er jo litt kort. Mm. Så jeg føler jo litt at jeg har ikke helt ordenes makt.
Nei.
Nei. Men en som har ordenes makt alltid, det min far.
Ja.
Og dette pappas episode. Ja. Fordi da vi var på fjellet i sommer, mamma og pappa og jeg og lille Titti, så satt han og leste en tidlig morgen, som han alltid gjør, drikker kaffe, spiser kjeks med smør på, og leser. Så var han sånn, Sigrun, jeg har tenkt på en ting. Du skulle ikke invitert hun Helene Uri til podcasten da, for å snakke litt om språk og helse, og kanskje litt sånn skam knyttet til språk, og egentlig alt det dere driver med. Så var jeg sånn, jo.
Tanken hadde ikke slått deg da.
Det var en god idé. Ja. Men så tenkte jeg litt da, for det snakker vi ikke så mye om her i podcasten, men vi snakker en del om det når vi ute og gjør andre typer opptredninger, altså sånn. Og forteller om hvem vi er. Mm. Og da sier vi jo det at vi er oversettere av informasjon. Fordi vi to er jo ikke helsepersonell. Absolutt ikke. Så vi prøver jo å oversette all den informasjonen der. Fordi vi kan jo fint si at det er en informasjonsoverflow. Alt er tilgjengelig, men det er litt vanskelig å forstå for folk flest. Så da stiller vi alle de dumme spørsmålene, sånn at alle forhåpentligvis forstår litt hva ting handler om.
Mm. Ja. Og ikke minst er det jo dette som vi også snakket om, at legespråket er jo i utgangspunktet latinsk, og det kan nok en del leger glemme når de snakker om diagnoser. Vi tar legene på fersken her i studio hele tiden, hvor de sier for eksempel bare inflammasjon kan for mange være vanskelig å plassere akkurat hva det er, selv om nå begynner jo vi to å forstå hva det er en betennelsetype, da. Men si at det er en betennelsetype, da, eller at det er liksom betennelse. Ja. Ja. Så det er også det som er spennende med helse og språk, er at det er
to språk.
Ja, to språk.
Mm. Ja. Så det skal vi prøve å grave litt i dag.
Ja.
Og da inviterte vi da Helene Uri.
Ja,
som er
Uri.
Unnskyld.
Ja, for dette har jeg lært ved å høre på Helene sin podcast Språktalk, som for øvrig er veldig fin, anbefaler alle språknerder der ute, eller bare folk som synes at språk er litt gøy, hør på den. Og da hørte jeg Helene Uri.
Ja, men jeg godtar, og jeg lyder begge varianter, altså, fordi alle østlendinger sier jo Uri.
Ja.
Men dette er et navn fra Sunnmøre, og da, så egentlig så heter jeg Uri.
Ikke sant? Fordi, det er Helene Uri, jeg skjønner.
Men, ja, for ikke sant, det betyr jo da at dialekt har en måte, eller har noe å si for uttale på den måten.
Ja, ja.
Ja, det er sånn som jeg sa i sted. Mm. Kjæresten min heter Jon på østlandsk, han heter Jon i Bergen.
Ja, og broren min heter Johan, men i Trondheim og Ålesund så er det Johan.
Ikke sant?
Ja. Så, yes.
Men da, da fikk jeg svar fra Helene Uri og sa, yes, topp, dette er jeg kjempelig svært på, men jeg har ekstra lyst hvis vi også kan invitere datteren min. Helle. Fordi hun er da lege, og også interessert i det som har med språk og formidling av helse å gjøre. Så nå er dere her begge to. Ja. Velkommen.
Ja. Tusen takk.
Skal vi gjøre litt som vi pleier?
Ja.
Ta en liten sånn selvintroduksjon, sånn at vi får alt rett. Men kanskje vi skal begynne med deg da, Helle?
Ja. Jeg heter Helle Uri Hageberg.
Nå klarte du også å si Uri, det er jo helt utrolig.
Jeg sa at jeg kommer til å si det feil, det blir men du sa du lød begge to, da kan jo,
fra sin egen datter? Ja, ja, ok. Vi
var det
fortsatt.
Helle Uri Hageberg, var det det? Ja.
Det var bra start.
Ja.
Men ja, jeg er altså ikke språkviter, da. Jeg er lege, og jeg er turnuslege nå på Raufoss, som ligger rett ved Gjøvik. Og så er jeg kjempeinteressert i kvinnehelse. Det er mitt hjertebarn i medisinfaget. Og har jobbet flere år på sex og samfunn, så jeg setter dere alt et par gjester derfra før.
Oh, yes,
dette er midt i blinken altså, å være her.
Dette er vår favoritttype lege.
Yes. Ja,
nei, da,
jo,
da.
Jo, det er det faktisk, 100%.
Leger som... Vi trenger i hvert fall flere som deg. Det har jo blitt litt sånn skrekkelig klar over de siste årene.
Mm.
Så bra. Ja. Og så er det din mor.
Ja, min kjære navnesøster.
Kanskje hun kan si det riktig?
Jeg heter altså Helene Uri, og er mamman til Helle, og jeg er språkviter, både av utdannelse og legning, kan man vel kanskje si. Jeg har en professor 2-stilling på Norsk Barnebokinstitutt i skrivekunst, men egentlig så er jeg jo aller mest forfatter, og nå litt sånn podcast-dame, da, siden vi har denne språktalk.
Yes. Og så er du den eneste som er doktor av oss to på ordentlig, da.
Ja, det er sant. Jeg er jo ordentlig doktor. Du er bare sånn, du er bare lege.
Er du sånn LIS-lege?
Ja, det er noe. LIS igjen.
Men hva er forskjell på vitere forsker? For nå sa jeg forsker.
Jeg jobbet på Universitetet i Oslo frem til 2005, og da sa jeg opp jobben min for å bli forfatter. Og da vil jeg si at jeg var språkforsker, for da var det jo noen som lønnet meg for å holde på med språkforskning. Men etter 2005 så har jeg jo stort sett da, jeg har vært forfatter av både språkbøker og romaner. Og siden det er ingen som betaler lønnen min for den språkforskningen jeg gjør, så synes jeg det er riktigere å kalle det språkviter.
Ja, for nå vet du. Ja, når du forsket deg frem til at nå vet du, nå kan du liksom gå ut og mene med god samvittighet.
Kanskje språkveter er neste.
Ikke sengeveter, men språkveter. Ja, ja, det er bedre.
Åh, det kommer til å bli mye pøns i denne episoden her, vi beklager det, men det er som det er. Ja, men så fint. Og da jeg har sagt med litt forskjellige folk om at vi skulle spille inn denne episoden, og var veldig spent på den, fordi den ikke er så klassisk. Og da var det en, når jeg sa liksom, jeg skal snakke om språk og seksualitet kanskje, og litt om skam og alt rundt. Hun bare, og min ene venninne min bare, ja, liksom sånn at folk kaller hverandre mye hore og bitch og sånn. Jeg bare, nei, jeg tror, ja, kanskje det kommer det, jeg vet ikke om vi skal den veien, men jeg tenkte mer på et klassisk eksempel da, på språket vårt som kan ilegge skam, er jo det mest overtydelige som jeg også skrev i mailen til dere, var dette med at vi har et ben i vårt bekken, eller en del av vårt bekken som blir kalt skambenet, som jo er helt sånn, hvorfor heter det skambenet? Og kaller man det fortsatt skambenet? Eller har det fått et nytt ord, navn nå? Vet du det heller?
Jeg tror ikke skambenet har fått et nytt navn. Det må du kanskje korrigere meg på etterpå, mamma. Men før så kalte man jo kjønnslepper skamlepper.
Ja.
Og det har man jo gått bort ifra. Og jeg var på utveksling i Tyskland under medisinstudiet. Og der sier de fortsatt skamlippen. Og det er det begrepet alle bruker. Og vi konfronterte dem med det og sa at det er jo rart at dere bruker det. Men for dem var det på en måte, de tenkte ikke over det, for det er det vanlige ordet.
Mm. Og det er nettopp det med å ikke tenke over det, at det blir liksom så integrert, men samtidig så snakker man om kroppen sin og bruker skam, da, som er faktisk ord for å beskrive noe.
Og da kan jeg, for det første så kan jeg jo bidra med litterært fun fact, og det er jo at Agne Mykle, som har skrevet både sangen om Rød Rubin og Lasse rundt fru Luna, han har en scene i en av de store romanene, hvor hovedpersonen Ask Brullefot ligger på sofaen og sover, og så står det han gjør det han alltid gjør når han sovner, han knepper opp buksesmekken, og så lar han hånden hvile rundt skamsekken, skriver det Agne Mykle. Og det er jo et ganske mindre frekvent ord enn skamben og skamlepper, men det har også vært brukt om menn, og det er klart det, bakgrunnen er jo akkurat det som vi antyder her nå, dette er underlivet, det blir forbundet med skam. Tenk på Adam og Eva som da, de så at de var nakne, og så fortet de seg og dekket seg til med veldig flikete fikenblad, da, som var en veldig rart valg, men de dekker seg i hvert fall til. Mm. Og det som jeg tror er viktig å tenke på, det er jo det at selv om disse tyske studentene som du heller møtte, sier at de aldri hadde tenkt over det, så skal vi være klare over at språket påvirker oss, selv om vi ikke har en bevissthet om hva slags språklige begreper vi bruker. Da. Ikke sant? Det er ikke sånn at bevissthet er en forutsetning for at språket skal påvirke oss, og selvfølgelig heller ikke andre. Så derfor er disse begrepene vi bruker viktige.
Kjempeviktig. Jeg har blitt veldig obs på det når det kommer til å snakke til små barn. Ja. Så er jeg veldig tydelig på, nå er Sigrun sin datter bare 4,5, men jeg sier alltid når jeg møter henne, så sterk du ser ut. Å, du er så kul og sterk. Ja. Jeg tenker i stedet for å si sånn, å, du er så søt og så fin du er, og har du på deg en nydelig liten kjole, du da. Så, men til gutta som jeg møter, og du var søt, kjempesøt liten gutt.
Myk liten fyr.
Ja. Nei, men,
ja, og dette er kjempeviktig, ja. Og sånn er det jo. Altså, dette viser jo all forskning at vi snakker, vi gir mest komplimenter om utseende til jenter, og vi roser gutter for energi og styrke, for eksempel. Så dette er jo morsomt at du snur opp ned på de tradisjonelle måten å snakke til små barn på.
Og jeg får veldig god respons på det når jeg sier det til Mia, datteren til en god venninne av meg, at hun er så rask. Og da blir hun sånn, jeg er så rask, og så løper hun så fort hun kan for å vise hvor rask hun bare er.
Veldig slitsom for alle andre, ja, ja, men bra på selvtilliten hennes.
Yes. Men hvis jeg hadde sagt sånn, ja, du er kjempesøt, da er jo ikke noe refleks. Hva skal hun gjøre da? Stå der og være søteren, da? Liksom gjøre seg litt til og prøve seg og liksom leve opp til at jeg synes hun er søt. Så, nei. Og så synes jeg det er også en del sånn, noen venninner av meg som alltid sier sånn der, når du blir stor skal du bli president til de små jentene og sånn. Altså det er mye gøy man kan gjøre med språk og barn også da. Men det er jo en hel egen episode, tenker jeg. Men ja.
Ja, fordi det jeg tenker litt er som du sier sånn, ja, vi brukte altså skamsekk da, som kanskje er et litt eldre begrep, og så har vi skambenet, som nok sier vi kanskje i større grad liksom pubisbenet. Er ikke det samme, tror jeg? Eller,
ja, symfysen.
Ja, også, på måte, symfyse og...
Ja, begge deler er litt uansett.
Vi har jo egentlig ikke utviklet oss veldig i riktig retning, annet enn at vi har byttet ut kanskje noen skambelagte begrep med medisinske begrep.
Ja, ja, men da har vi jo et moteksempel på det du sier med jomfruhinne, som vel vi, i hvert fall mange av oss, vil slutte å bruke.
Og ja, da har vi jo ultimate eksempler på når man
ikke sant?
Legger skam på noen.
Ja.
For nå kaller vi det hele for?
Skjedekransen.
Mm. Ikke sant? Ja, det er jo et litt mer vanlig ord da.
Ja, ikke sant? Det er jo et norsk ord. Høres
litt
ut som...
Og mye mer beskrivende, det er jo ingen hinne.
Nei, altså, det er jo ikke noen hinne i det hele tatt. Det høres litt sånn julekakeaktig ut, synes jeg. Men bortsett fra det, synes jeg er et veldig fint ord da.
Og hvordan skulle menstruasjon og utflod ha kommet ut hvis det hadde vært en dekkende hinne? Altså, det er så mye som er feil ved det, og ja. Ja, og bare blande jomfrudom og renhet inn i det, og nei, det... Helt forferdelig ord.
Ja, det er jo et helt forferdelig ord, og den koblingen da som vi har vært inne på nå med skam underlivet, særlig hos kvinner, og da det at du kobler det til seksuell renhet, og at det da er et medisinsk faktum at man ikke kan se på en kvinne om hun har hatt vaginal sex eller ikke på, ved å se på underlivet hennes. Det kan du jo ikke se, har jeg lært av min datter. Og så likevel så opererer man da med et ord som jomfruhinne, og som helt klart gir folk ideer om at dette er en hinne, og at du kan se det, om hun er seksuell ren eller ikke, ikke sant? Det er jo et helt forferdelig begrep.
Mm. Helt forferdelig, og har konsekvenser i andre deler av verden. Jeg vet ikke om det er, håper det ikke er sånn i Norge for enkelte, men det har jo konsekvenser hvis du ikke blør på bryllupsnotten og så videre. Så det har jo blitt en hel industri rundt det å sy inn slike hinner.
Og det har man også tilbudt til i Norge. Altså jomfru-sjekk og sånne ting kunne...
Jomfru-rekonstruksjon, var det ikke det helt? Som også er et litt sprøtt ord, fordi at da antyder du at dette er noe som har vært der og som skal rekonstrueres, mens det ikke nødvendigvis er riktig da.
Ja, og hele den jomfru og assosiasjonene til ordet jomfru, som på en måte noe rent og noe uskyldig, mens egentlig... at det å da ha ligget med flere partnere kan jo, altså har jo mest sannsynlig utgangspunkt for at du har et kanskje mer utviklet seksualliv, og du har funnet ut hva du liker, og du har det bedre med din egen kropp, kanskje da, I don't know, eller vært heldig med de få du har møtt da, men så det er som at jomfru er noe opphøyet er jo, eller at når man, i hvert fall når jeg hører det ordet så tenker jeg sånn, ja jeg ser sånn uskyldig da. Men hvorfor er det noe positivt, ikke sant? Eller, ja.
Ja, og der er det jo så tydelig med den språklige asymmetrien, for det finnes jo nesten ikke noe ord for den mannlige jomfru. Ikke sant?
Dette er, hva sier man da?
Hvis vi skal tilbake til litteraturen og sånn, så vil jeg tro at til Sigrid Undsets middelalderromaner så finner hun nok et ord som svein, hvis hun skriver om det, for det er det man har brukt om urørte menn da. Men det er helt det er et perifert ord, det er nesten ingen som kan det, og du så jo ut som et levende spørsmålstegn her. Og det er jo poenget her, at det har ikke vært noe behov for å sjekke menns seksuelle renhet. Ikke sant? Det har man ikke, samfunnet hatt noe bruk for. Mens for kvinners del så har det vært veldig viktig. For så vidt av forståelige grunner siden det kvinner som bærer frem barn, og menn da ønsker en kontroll over hvem som far til dette barnet. Det jo det det handler om. Ikke sant? Sånn, men vi jo ikke der nå. Og dette jo en veldig påfallende språklig asymmetri, det at du har et ord for kvinnelige seksuelt urørte mennesker, men ikke for de mannlige.
Men dette synes jeg litt spennende å ta videre, og egentlig da spørsmål til dere begge, fordi altså, det også en asymmetri når vi snakker om hvordan vi snakker om kvinners og menns helse og tabu knyttet til det? Altså sånn, det synes jeg litt spennende. Det mindre skam knyttet til, eller det enklere for oss å snakke om menns helse og ting knyttet til det enn det opplever vi da, i hvert fall til kvinners helse? Har noen av dere noen tanker til det?
Ja, går den til deg, Helle, først?
Ja, hvis jeg kommer på noe å si, da. Det var et veldig vanskelig spørsmål.
Ja, ja, det fordi, var ikke meningen. På sex og samfunn, for eksempel, da, så kommer det sikkert både jenter og gutter til deg, når du har jobbet der. Det vanskeligere, eller opplever du at det noen forskjell på hvordan jenter og gutter ordlegger seg, for eksempel, da, når de skal beskrive hva problemet
Altså, der må vi jo faktisk si at kvinner mye flinkere. Ja. De flinkere til å sette ord på hvorfor de kommer dit. Vi har en veldig liten andel gutter som oppsøker helsestasjon, både sex og samfunn og helsestasjonen jeg jobber på Gjøvik, da. Så vi sliter med å få gutta til å komme og snakke om sex og sine både psykiske problemer og seksuelle problemer. Der jentene flinkere som i mye annet i dag også.
Kan ikke jeg komme da med en dette en tankerekke, og jeg har ikke noe sånn forskningsbelegg her, men siden vi allerede har brakt dette temaet med hvordan vi snakker til små barn på banen, så det jo interessant at det vi gjør overfor jenter, jo ofte å snakke om relasjoner og følelser, mens overfor små gutter så snakker man mer om objekter og ja, ikke sant, den slags ting da, som gjør at noen mener at derfor ser vi flere gutter som utdanner seg innenfor teknologi, for eksempel. Ikke sant? Og så kan vi si at her det en korrelasjon, men om det en kausalitet, det skal jeg ikke si helt for sikkert. Men det jeg har støtt på flere ganger når jeg har vært opptatt av kjønn og språk, det jo det at terapeuter forteller, ikke sant, psykologer, familieterapeuter forteller at kvinner så mye bedre i terapirommet til å fortelle hvordan de har det. Og det jo litt det samme Helle sier nå. Så fordelen med den verbale oppdragelsen vi gir jenter, i hvert fall at vi blir flinkere til å snakke om følelser. Og så forteller også folk at dette i ferd med å forandre seg. Ikke sant? I yngre generasjoner så ikke forskjellen så stor, men sånn i min generasjon så det mange menn som ikke kjempegode til å snakke om følelser. Mm.
Og det kan man jo ta over til parrelasjoner, hvor det her det kom en rapport som var veldig interessant, hvor man hadde sett på par som går fra hverandre, og hva som var bakomforliggende årsaker for det. Og veldig ofte så var det fordi at kvinner følte seg ensomme, alene, ikke sett, ikke hørt og ikke snakket til på en måte som gjorde at de følte at det var kommunikasjon i forholdet, mens gutta følte seg avvist og at de ikke fikk nærhet og sex da. Mens kvinnene ville ikke gi denne nærheten og sexen fordi de ikke følte seg forstått og sett og hørt og kommunisert med, og så var man inne i en sånn kjempesirkel da. Og den formen for verste behandlingen som kvinnene kunne snakke om var det som hadde begrepet stonewalling, når man tar opp et problem med partner, så blir du møtt med stillhet, og det som virker som mutthet, og liksom sånn, jeg vil ikke snakke mer om dette, nå har vi ferdig pratet, som jo tyder på en manglende evne til å greie å kommunisere hva man føler akkurat der og da. Når du tar opp dette med meg, så føler jeg dette, da blir jeg lei meg, eller jeg blir sint, og jeg opplever det sånn, ikke sant? Det mangler da dessverre, ifølge denne forskningsrapporten, i hvert fall en del menn, da, som jo påvirker. Og det ja, så det veldig mye som påvirker livet hvis man ikke har språket til å snakke om hvordan man har det.
Absolutt. Og det veldig mange menn som kommer til sykehus eller fastlegekontoret som sånn, jeg her fordi kona sa jeg måtte dra. Altså, det en veldig vanlig introduksjon. Så jeg tror kvinner flinkere til å bruke helsevesenet generelt, og flinkere til å sette ord på når de har et problem. Men så vet vi også at mye av forskningen, hovedforskningen, gjort på menn. Så for eksempel, diagnosekriteriene for ADHD passer ikke til jenter, og derfor det vanskeligere for jenter å få diagnosen, og dette vil jo gjelde mange andre medisinske diagnoser, da.
Hjerteinfarkt også, ikke det også sånn at det
Det får liksom ikke den klassiske stråling ut i venstre arm og Selv om man ser det også, men at kvinner ofte har litt annerledes symptomer. Da. Mm.
Det jo menn som norm og kvinner som avviker på symptomer, og at det uvanlige symptomer når kvinner har hjerteinfarkt, da, selv om vi 50% av befolkningen.
Ja da, og som ellers i språket, ikke sant, hvor mannen er normen. Jeg er kvinnelig forfatter, ikke sant, mens Jon Nesbø og Per Pettersson er forfattere. Ikke sant? Så det er veldig ofte sånn at mannen er normen, mens kvinner er en sånn slags... Ja, sånn subkategori.
Ja, og jeg tror det vi snakker om her er jo på en måte da to, liksom, to ting. Det ene er evnen til å uttrykke seg og bruke ord på en måte som gjør at man oppnår det man ønsker, om det så er å få hjelp av en lege eller få kontakt med kjæresten sin. Men så er det andre er jo mer ordene som brukes om oss, da. Og litt tilbake til jomfru eksempel, fordi at jomfru om en kvinne er noe... opphøyet, men hvis du er jomfru som mann, så er du mislykket. Sånn rent spontant i mitt hode, i hvert fall. Og det tror jeg er kjempespennende. Vi har snakket mye om, når du går, eller skal snakke om underlivet ditt, hvilket navn bruker du, ikke sant? Vi snakker jo liksom om fitta, som er jo veldig sånn skjellsord, ikke sant?
Sint.
Vulva, vagina, som for mange fortsatt er sånn, hva var det inni, og hva var det utenpå igjen?
For det er det mange som bruker feil.
Ja, ja. Og vi har jo fått gulvvagina, som egentlig er en gulvvulva.
Ja, ikke sant? Ja.
Og så er det ganske, eller jeg synes det er ganske medisinsk, jeg kan synes det er litt flaut å bruke det uttrykket, for jeg blir litt sånn, vagina.
Ja.
At nå viser jeg meg fram, på en måte. Mm.
Ja, ikke sant? Du er hos gynekologen, så jeg opplever ubehag i utgangen til vulva, altså bare sånn, eller i skjeden, eller, altså det er jo noe med det språket vi har er litt fattig da.
Ja, jeg har et veldig godt eksempel på det som jeg fikk høre for et par dager siden. Det var en kollega av meg som hadde et nybakt foreldrepar inne hos seg, og så satt de og snakket om datteren da, som var et par uker gammel, og så sitter da denne nybakte faren der og har et spørsmål inne, men vet ikke helt hvordan han skal si det. Og så sier han til slutt, ja, jeg bare lurer på, hvordan skal vi vaske musa hennes? Om det lille barnet, altså. Men det er jo i mangel av at han vet ikke hva han skal si. Han vet ikke hvilket ord han skal bruke.
Men altså, det er ikke mangel, det kan jeg fortelle. Fordi jeg har samlet for noen år siden, så samlet jeg lurer på om det ble 341 ord for det kvinnelige underliv.
Ja, det husker jeg.
Ja, så det er ikke mangel, men det er mer mangel på adekvate ord, da, ikke sant?
Vanlige ord.
Ja, ikke sant? Helt vanlige, nøytrale ord. Men er det bedre for menn? Altså fordi dette F-ordet da, det er sånn, jeg har veldig stor problem med å si det som et vanlig, nøytralt ord, det klarer jeg ikke. Så, og så har du de der veldig sånn barnslig sånn tisselissen, og, ikke sant? Altså du har sånne, og så har du disse omskrivningene sånn, ja, nedentil. Ja, jeg har litt plager nedentil. Ja, og så liksom, har du de medisinske, ikke sant?
Ja, og så har du underlivet, ikke sant?
Ja, underlivet er kanskje det mest... Ja. Men det er jo ganske stort...
Det er jo magen også, på en måte.
Men jeg opplever ordet penis som enklere.
Ja, det er enig.
Altså, fordi
ja.
For du kan si om et lite barn hvordan skal man vaske penisen hans.
Ja, det kan man.
Ja, eller jeg har liksom vondt på penishodet. Ja, ok. Ja, nei, da må man sjekke ut det. Ja. Da må kona di si at du skal gå og sjekke ut det. Men det er noe med... Ja, så der er det noe. Og vi hadde jo besøk av i episoden om sex og kommunikasjon, var det vi kalte den, med Nanna Klingenberg. Mm. Kropp og sex, ja, noe sånt nå. Jeg husker ikke. Men vi kan dele den også, hvor hun hadde et veldig sånn godt tips for samtale under sex, da, var å gi ulike deler navn. Så at du liksom kalte puppene dine noe som du syntes var litt gøy. Altså, så kunne du introdusere sånn, her er Turid og Berit. Og det samme med underlivet ditt, at du ga det et navn for å kunne liksom... Og når vi prøvde oss litt på det og tenkte litt på det, så bare sånn, ja, det kan jo være litt gøy da, å introdusere og snakke om, for du får litt sånn humor inn i det, og litt sånn letthet, da.
Men det er forskjell på å snakke om deg selv til noen du kjenner... Og du går til legen og sier «Jeg har monsterberet». Da tror jeg du får en psykiatrisk diagnos, og kanskje ikke
er redd for at jeg har fått en kul her i Berit. Ja. Nei, ja.
Men i Danmark så sier man jo også «tissekone» og «tissemann».
Ja.
Og det, jeg liker det litt, fordi jeg synes jo liksom, hvorfor skal vi ikke si «tissen» også? For det er, ja, jeg synes også det er jo liksom nøytralt.
Ja, ganske nøytralt, men det er litt barnslig.
Det er litt barnslig, det er det. Men heller barnslig enn veldig medisinsk, for min del i hvert fall.
Jeg må si, mamma, at jeg tror det er den benevningen jeg har vokst opp med at vi har brukt hjemme.
Tisen, ja.
Ja.
For den vokser man opp med. Ja. Og så på et eller annet tidspunkt så bikker den litt.
Så det bikker til underlivet.
Yeah. Ja, så tror jeg det er jo noe med at på et barn da, så er det et ikke-seksuelt organ. Ikke sant? Den nybakte faren som spør om å vaske musa, så blir det jo litt sånn, det føles feil fordi at mus har erotiske eller seksuelle konnotasjoner. Og derfor blir det veldig rart på et spedbarn. Ikke sant? Mens tiss føles for meg i hvert fall som noe, det er noe mer aseksuelt da.
Det er bare kropp.
Ja, det er bare kropp, ja. Men på et eller annet tidspunkt så slutter vi å, da skjønner vi at dette kan brukes til andre ting også, og så har vi kanskje et behov for å skifte navn på det, at det er et eller annet der som skjer. Jeg vet ikke.
Kanskje vulva kan bli den nye penis?
Ja, og det kan jo hende.
Eller føles det veldig medisinsk, ordet vulva?
Nei, men det er bare at
Jeg synes det som er vanskelig er at det er jo to forskjellige ting på en måte, og det som henger så tett sammen at det kan jo veldig fort bli feil å si vulva, altså for det er jo bare utsiden og ting kommer jo ofte fra innsiden på damer, og da blir det litt kaos. Men jeg lurer på legestudiet, er det da vært bevissthet rundt liksom, at man skal oversette de medisinske begrepene, for eksempel sånn kardiofibria, bla bla bla, hjerteting, til å si at man har et hjerteproblem?
Ja, de legger mye fokus på det, og så føles det helt sånn, så teit på begynnelsen av studiet. Det er sånn, hei, jeg kommer jo aldri til å si de ordene der. Jeg ville jo sagt hjerteinfarkt, altså selvfølgelig. Altså, liksom. Men så studerer man en stund og blir vant til å bruke de ordene, og så er det kjempeviktig, den påminnelsen, å bruke vanlige ord da.
For fort man får en diagnose, så får man jo kanskje et ord på et ark, da. Eller at noen slenger et begrep til deg på en måte, når du er inne for en eller annen undersøkelse, og så skjønner du ikke hva det er, og så ender du opp med å gå hjem og google det, og så googler du det, og så kommer det opp kreft, på en måte, som det alltid gjør. Og så blir det på en måte stor forvirring. Og det føler jeg jo er litt sånn skummelt med det gapet mellom det. Altså, de medisinske uttrykkene og de vanlige menneskelige uttrykkene. Det er også liksom hva man kan gjøre da, for å, at det der maktgapet mellom de som vet og de som ikke vet blir litt mindre. Jeg synes det er litt interessant.
Men det er nå en del av medisinstudiet, er det ikke det? Kommunikasjon med pasienter?
Altså, vi har ganske mye kommunikasjonsundervisning, i hvert fall jeg har studert i Oslo. Og så sier jo professorene det ganske ofte, minner oss på at dere må huske å bruke vanlige norske begreper. Men det er veldig rart hvordan det går fra å være på en måte helt fremmed for deg til å bli en veldig normal del, for du bruker det så mye som man gjør da. Så glemmer man litt, kunne jeg det ordet før jeg begynte å studere? Er ikke det et helt vanlig ord? Og så glir de litt inn i hverandre. Og,
Du begynte med å si brudd, og så gikk det noen år på studiet, og så sa du bare fraktur.
Ja, ikke sant?
Det er jo sånn typisk, så hvorfor skal du si fraktur når du snakker med noen andre enn dine kolleger? Det trenger du jo ikke. Det virker jo bare fremdegjørende.
Ja, vi må jo ta oss selv i det ganske ofte, for i begynnelsen når vi begynte med femhelse, så var vi veldig flinke til å alltid stille spørsmål. Jeg husker du brukte et ord i sted som jeg husker ikke hva det var, men jeg var ikke helt sikker på hva det betydde selv. Og da tenker jeg, da er det veldig mange av de som hører på som heller ikke forstår det.
Beklager, det var sikkert sånn, det var kanskje en sånn
linguistisk...
Nei, det var det som kom etter adekvat. Ja, jeg husker ikke hva det var som sagt.
Nei, det var et ord jeg egentlig ikke visste.
Nei, ikke sant? Men da er det...
Er det sant?
Ja. Du sagte en korrelasjon, men om det var en...
Kausalitet.
Det var veldig mye komplisert i den setningen.
Og korrelasjon også. Sånn, jeg tror jeg forstår det, men jeg vet ikke helt om jeg forstår det. Men,
korrelasjon er sammenheng, og kausalitet er...
årsak, altså at det faktisk er grunnen til at ikke bare samme forekommer, men at det ene er grunnen til det andre. Jeg beklager altså.
Nei, men, liksom, og det er sånn når man blir vant til det. Og sånn er det med oss også. I begynnelsen var vi kjempeflinke til å stille de spørsmålene. Og hadde, men nå, dette visste jeg ikke da, men mange medisinske uttrykk har vi også lært oss, og da glemmer vi det. Ikke sant? Og da er vi egentlig litt poenget med femhelse litt borte. Ikke helt borte, men de bits and pieces fra man skal forstå en helhet da, blir litt borte.
Ja, jeg vet ikke om det er en korrelasjon at vi har holdt for lenge.
Jo, jeg tror det.
Jeg tror det er en kausalitet.
At man kan mer.
Ja.
Ja.
Nei, men det er, og jeg tror, vi møter jo heldigvis, fordi det er veldig hyggelig, lyttere som har hørt på femhelse en stund, og som sier at jeg har nå fått et språk til å snakke om ting jeg ikke kunne snakke om før. Og da handler det jo helt ned på at de har lært om diagnosene, og det er en ting som er inne i språket, så kunnskapen om helse gjør at du kan si «jeg tror at jeg har vulvodyni, eller jeg tror at jeg har endometriose. Som er, så hvis du ikke kan de ordene og ikke vet hva det er, så har du heller ikke språk. Da sier du, jeg kan ikke ha sex, det er bare så jævlig vondt, eller jeg kan ikke sykle fordi det er så stramt i bekkenet mitt, eller mensensmerte for meg gjør at jeg kaster opp. Men du kommer ikke noe videre i prosessen.
Nei, og det dessverre møter mange eldre leger som heller ikke vil kunne hjelpe med å stille de diagnosene heller. Da. Så selv hvis pasienten mangler språket, og legen mangler kunnskapen, så kommer man jo virkelig...
For da vet du ikke legen heller hva den skal google, på en måte.
Nei, fordi det gjør vi masse. Ja.
Man gjør jo det. Men i litteraturen så føler jeg jo at man utforsker jo måter å snakke om kropp og sex på. Er det stor forskjell på hvordan menn skriver om dette, og kvinner skriver om det?
Wow, det var kjempegøy. Det skal jeg undersøke. Jeg tror ikke det er noen undersøkelser på dette her, altså det tror jeg ikke. Men det skal jeg jobbe med å gjøre.
For jeg leste om, nå har jeg glemt hva han heter, men det var et stort A-magasin-intervju for forrige uke, tror jeg.
Guttastemning?
Nei.
Geir Gulliksen,
tenker jeg. Ja, som på en måte ble løftet frem som en mann som endelig kunne skrive om samliv og sex. Og det var nesten så synes jeg var interessant, for der følte jeg at... Hva skal jeg si, den kjenningen gikk mot han da. Sånn, wow. Alle sammen, applaus. Det er en mann her som skriver om
nære... litt følsomt.
Ja, som skriver om nære relasjoner. Ja,
Men jeg kan fortelle at jeg har fått et stipend fra Norsk Faglitterær Forfatterforening for å se på kjønn i skjønnlitteraturen. Så jeg skal faktisk, dette skal jeg undersøke, dette vil være et av de punktene jeg skal undersøke, og så skal jeg skrive en liten fotnote, og så takk til Femi Helse for inspirasjon.
Og så kan du ringe oss når du er ferdig, og så kan du komme tilbake og fortelle om hva du har funnet, fordi det er kjempespennende.
Kjempespennende.
Men jeg tenker sånn, og før vi begynner å runde her, så er det jo litt spennende å snakke litt om hva vi alle, eller vi da, som driver med dette her på forskjellige måter, kan gjøre for å bidra til å lukke det der maktgapet litt, altså mellom pasient og liksom de store legeviterne der oppe, som vet hva som er galt med oss.
Jeg kan si en fysisk ting, for jeg var hos gynekologen på torsdag. Det skal dere få vite mer om senere, hva jeg gjorde der. Men jeg gjorde også en annen ting. Jeg tok en celleprøve, så sjekket jeg, ville bare få sagt det. Men hun hadde en ny type gynekologstol, hvor man lå med bena på to plater. Så jeg lå nesten sånn og sparket fra.
Ja. Som en sånn legpress på treningssenter?
Yes, og hun sa sånn, hun bare, jeg skulle ønske jeg hadde tatt æren for å kjøpe inn denne gynekologstolen, det kan jeg ikke, men hadde jeg sett den på butikken, så hadde jeg kjøpt den. For plutselig så følte jeg at jeg hadde makt. Jeg følte meg powerful når jeg lå, altså jeg sterk da jeg lå der oppe, i stedet for oppe i de bøylene hvor det ligger sånn.
For da kan du faktisk trekke deg litt unna.
Yes, jeg kunne sparke fra, jeg holdt meg selv, jeg følte kraft i hele kroppen. Så det var veldig spennende, det gjorde faktisk at jeg ble mer kommunikativ med henne også.
Ja, jeg fikk nesten lyst til å ta en tur til gynekologen.
Ja, det kan jeg anbefale henne. Så, nei, og det var... Og da hadde jeg en innvendig ultralyd hvor hun så på masse gøye saker, og etter at jeg nå har holdt på med femmelse, så blir jo jeg veldig sånn, jeg skal ikke ha et eneste spørsmål inne, og jeg skal ikke ha et, hva man kaller dørhåndtak-spørsmål. Ja. Det der, og forresten, så det er i hvert fall mitt tips, er liksom det der å prøve å finne liksom situasjonen hvor du føler deg litt komfortabel, ha på deg skjørt hos gynekologen, så du får litt mindre naken, spark fra, og så stille alle spørsmålene.
Du kan jo nekte å gå til gynekologen nå fra nå, hvis de ikke har sånn fraspark.
Ja, hei, har du sparkestol?
Det er jo selvfølgelig liksom sånn vi snakket om i stedet, å være flink som lege til å bruke begreper. Og så tenker jeg som pasient at man er flink til å stille spørsmål, hvis man ikke forstår, altså i stedet for å gå hjem og google kreft på en måte, så heller være sånn, men hva betyr egentlig dette her? Bør jeg faktisk være bekymret? Altså, å stille alle de spørsmålene som man sikkert ikke husker å stille. Men...
Og sånn som egentlig har vært måte, et gjennomgående tema som vi har snakket om hele veien nå, men det å bruke de riktige ordene da, bruke skjedekrans i stedet for jomfruinne, og kanskje også si sånn, ja, skjedekransen som vi tidligere kalte jomfruinne, for det er også opplevd at mange har trodd at skjedekransen er noe annet, og så kommer jomfruinne i tillegg.
Ja, det blir ekstra mye der nede.
Eller hvis et av mine hjertebarn, dette med å si store og små kjønnslepper, som skaper veldig mye skam for særlig unge kvinner da.
Er det indre og ytre?
Ja, ikke sant? Ja. At man bruker indre og ytre i stedet for store og små har man gått bort ifra, men fy søren, det var mange av professorene som sa det.
Er det sant?
Ja. Så det er liksom noe med å passe på at man bruker de.
Men heter ikke det major og minor
de heter
på
det på latin? Så heter det major og minor, men sånn er det ikke for de fleste kvinner, og man ser kjempeforskjellig ut, og jeg har ikke jobbet så lenge, men Jeg har sett masse underliv nå, og vi kjempeforskjellige, og alt ser normalt og flott ut. Og man, ja, da det viktig at vi bruker riktig begrep, da ikke sier store og små kjønnslepper, men sier ytre og indre. Og sier skjedekrans, så ja, det tenker jeg veldig, veldig viktig.
Og når du sier vi, så mener du jo først og fremst legene da, og så at du har en sånn vennlig påminnelse til pasientene, for det jo kjempeviktig at pasientene ikke føler seg irettesatt også, ikke sant?
Ja, og også et annet eksempel, angrepille, at man bruker nødprevensjon i stedet for angrepille.
Ja, for det har vi snakket mye om. Ikke. Dette er jo hele grunnen til at femihelse begynte var at jeg tok en angrepille, og så leste jeg pakningsvedlegget for første gang i mitt liv, og skjønner at den forskyver eggløsning og skaper et litt umilt miljø i livmoren, men jeg trodde jo den gikk ned som en sånn atombombe med hormoner og bare pjow, det gjør den ikke.
Nei.
Og det faktisk med på å bringe skam, for hvis du da blir gravid, så tenker du at du angret deg for sent, eller du angret deg feil. Men det du har egentlig opplevd er at du hadde eggløsning akkurat sånn rundt da du lå, og det var for sent. Spermen var for rask, egget var for velkomment.
Så kan det du ikke angrer. Altså, det, du trenger nødprevensjon, men det kan hende du har hatt en flott kveld uansett og ikke angre på noen ting. Altså.
Yes, veldig godt poeng. Ja, ja enig. Nødprevensjon.
Nødprevensjon, den skal vi også bygge.
Kan ikke du fortelle den historien om baller heller? Fordi jeg,
det er sant, det synes jeg også.
Det er en av mine kjepphester, er dette her med at mot forbindes med menn. Ikke sant? Altså kvinner, da er det sånn, åh, ikke vær sånn pussy, ikke sant? Kan du si til både kvinner og menn. Og vi kvinner, vi manner oss opp, og vi har hår på brøstet, og vi har baller, som jeg irriterer meg veldig over. Over til deg, Helle.
Ja, og den irritasjonen har jo mamma overført til meg også. Så når jeg er på helsestasjonen og har disse unge 15-16 år gamle jentene som skal få p-stav eller hormonspiral, så gruer de seg helt forferdelig mye, og så sier de at de må manne seg opp eller få baller før de kan sette inn den spiralen eller p-staven. Men da sier jeg til dem at det er vel det siste de trenger hvis de skal sette inn prevensjonsmiddel.
Yes. Og vi pleier også å si at det vagina eller, kan jo faktisk dytte ut et helt barn og tåler veldig mye mer enn noen kalde små baller som henger utenpå kroppen.
Som trekker seg opp for fort, det blir litt kjøle.
Kjempeende hvis man bare knipser på dem. Altså det.
Men da synes jeg man helst skal si som de sier i min nye favorittserie, Marvelous Miss Maisel, som går på Amazon Prime, hvor de sier rett før hun skal på scenen, denne kvinnelige komikeren på 60-tallet, tits up.
Ja, for jeg klarer å si eggstokker.
Men jeg liker den litt sånn der, ok, tits up. Det er et bra bilde, synes jeg.
Ja, det er bra å ha noe annet å komme tilbake, i stedet for bare å si ikke si mandag opp. Eller, så ja, tits up.
Det er egentlig en ganske sånn fin avrunding, synes jeg, hvis ikke det er noe dere har lyst til å legge til på slutten her. Nei, da tenker jeg til dere som hører på, da er det kvinner opp, tits up, og bare gå ut og ta dagen som de sterke, kule damene dere er. Raskere.
Og mennene som hører på. Tits up til dere også.
De 9% av mennene som hører på.
4, tror jeg.
Ja, 4. Tits up, gutta.
Takk for at du hørte på. Tusen takk for at dere kom på besøk. Det er veldig morsomt å snakke med dere begge to.
Ja.
Så snakkes vi straks.
Det gjør vi.
Ha det.
Ha det. Tusen takk for at du hørte på podcasten vår.
Selv om det forhåpentligvis kommer tydelig frem, så vil vi undersøke at vi ikke er helsepersonell.
Ja, så som vanlig, kontakt legen din om du har noen spørsmål, eller om du skal begynne på noen form for behandling.
Og har du et tema som du har lyst til at vi skal snakke om, eller noe ris eller ros, så send oss gjerne en melding på Facebook eller på Instagram. Der finner du oss under Femihelse.
Og du kan gjerne rate oss på iTunes, det er skikkelig hyggelig for oss.
Ha en fin dag!
Ha en kjempefin dag!
Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen får du 30% rabatt på et stort utvalg burgere, bøkerøkte sommergoteletter til 79,90 per kilo, 500 gram Civita-druer til 29,90, og 30% rabatt på et stort utvalg Toro bakemikser, både i butikk eller levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.